Vladimir Putin eta Donald Trumpek oso nabarmena den zerbait konpartitzen dute biek. Urre kolorearekiko gustua. Urrezko zubi batek lotzen ditu, arlauza horiko alegiazko bide fantastiko batek. Baina zein da horren esanaia? Badu bat ere? Eva Hellerren kolorearen psikologia liburura jo dut, kolore honen nondik norakoak adierazi ditzakeenak ulertu asmoz. Honela dio Eva Hellerrek. Urre kolorea emakumezkoen 1%-ak baino ez du bere kolore kutxun izendatzen, eta gizonezkoen artean are gutxiago dira zale aitortuak. Emakumezkoen 2%-ak eta gizonezkoen 3%-ak aldiz, gutxien gustatzen zaien kolorea dela diote. Urrea, kolore materialista arro eta artifizialtzat hartu ohi da oro har. Urrundik dator ordea urrearekiko xarma. Egipziarrek duela 7000 urte jada ustiatzen zituzten urre mehatzeak. Nub hitza urrea da haien hizkuntzan eta Nubia urrearen herrialdea. Sasoi bateko pintura erlijiosoan hain ohikoa zen urre koloreak lientzoetatik desagertu ondoren ere present jarraitu zuen eta jarraitzen du artelan hoietatik aski gertu kuadroen markoetan. Oso ohikoa izan da eta oraindik balio sentimentala duten gauzak, dela hile xerlo bat, dela aur baten argazkia, urrezko medailoietan gordetzea. Modu simbolikoan, maite diren pertsonen erretratuak ere urrezko markoetan jarri oitziren sarri. Gustav Klimt pintoreak muturrera eraman zuen urre kolorearen erabilera. Urrez inguraturik dagoen oro, nobletzat jotzen dugu nahi gabe. Heraldikan kolore garrantzitsua da, urrezko araua heraldikan zein da, ezin direla urrea eta zilarra aldi berean erabili. Salbuespen bat badago, Vatikanoa. Zilarrezko giltza eta urrezkoa bibiak ditu bere eskutuan. Alkimisten betidaniko ametsa izan da urrea laborategietan sortzea. Esate baterako, Bernhard von Trierrek, 1450. Urtean, 20.000 arrautza gorringo eta beste hainbeste proportzio oliba nahaztu zituen azufrearekin. Horrekin, urrea egingo zuelakoan. Bi astez su motelean bor eduki zuen nahasketa, ez zuen jakina urrerik lortu. Txerriei eman behar izan ziren utz egindako esperimentuaren materia likitza. Txerriak intoxikatuta hiltziren handi gutxira. Toxikoa izan arren, urrea sendagarri den ustea sarri izan da. Urrea hutsa gaixotasun min hoien kontra borrokatzeko erabiltzeraino. Gaixotasun hori kolorekoen kontra. Ikterizia kasu. Alkimistek urrezko ardoa sortu zuten lepra eta sifilia sendatzen zituelakoan. Urrea da izatez material birziklagarrien artean birziklagarriena. Ez da inoiz botatzen, beti berreskuratzen da. Urreak ez du sekula bere balioa galtzen. Pixuzko arrazoi bat ere bada urrearen garrantzia berresten duena. Ardo botila bat ardo zuztu eta urrez beteko bagenu, 19 kilo pixatuko lituzke. Baina oroz gain dio Hellerrek, banitatearen kolorea da urrea. Horregatik itxutu eta galbidera eramaten gaitu ipuin tradizionaletan ia beti. Grima nahien urrezko antzara ipuinean, esate baterako, jende ergela antzarari itxatxita geratzen zen. Erosotasunaren eta luxuaren biktima zirenak urrezko kaiola batean zeudela esan oizen. Zertarako daukazu urrezko urkamendi bat urkatuta hiltzera bazoaz, dio esaera zahar batek. Gogoratuko duzuen hola James Bonden Goldfinger filmean ere urrez estalitako lagun batzuk hil egiten ziren, ezin izerditurik urre geruza horren azpian. Inorrezta harritzen urrezko eskon eraztun batekin, baina noiz azten da handikeria, pomperia eta gustu txarra. Urrezko aliantzaz gain zigiludun eraztun bat jartzen duzunean, horri urrezko korbata orratza eta mauka bikia gehitzean, zein da urrezko kate baten lodiera estandar onargarria. Urrezko ualak aizu dira eskumuturrean, eta urrezko txiskeroak, eta urrezko petakak, eta kreditu txarteletan urre kolorea ezalda arranditzu egia suertatzen. Publizitatean eta kutxa bilgarrietan erabilioi da urre kolorea, balio gutxiko edozein artikuluri, noblezia alamoduzko bat eranzteko, xingola, zigilu edo plastiko urreztatuekin. Tabako pakete bat hasi eta ari paper gardenak entzea ez litzateke gauza bera, aritxo doratu hori gabe. Jodezagun inkengana amaitzeko. Urreari eguzkiaren odola esaten zioten. Aztekek aldiz, ironiaren zentzua garatuago zuten nonbait aztekek. Urrea, haien hizkuntzan Teocuitatl, jainkoen gorotza zela zioten. Eva Heller, koloreen psikologia.